Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Ilkka Uusitalo, legatus finnie in Irakvia constitutus, ait CSP admodum plenum esse, res Irakvianas jam in melius mutatas esse. Experientia inquit duorum annorum doctus, digere ausim regimen ministri principis Nuri al-Malik, paulatim stabilius factum esse, rebellionibus siitarum Bagdati et Basre oppressis. Comitia autem regionalia mense octobri futura, clarius mostrabunt, quam bene fundata res publica Irakviana sit.
Per contratrum spatiale Americanum Phoenix appellatum, postquam iter decem fere mensium confecit, in planetam Martem feliciter appulit, et suis tribus pedibus nixum in solo eius constitit. Primum quidem ope accumulatorum fungebatur, sed deinde laminis solaribus fonte energiae uti kepit. Officium speculatri est per tres menses investigare, utrum in illa planeta rubra signa vitae reperiantur necne.
Mengistu haile Mariam, priestinus dictator Etiopiae, asummis judicibus eiustem civitatis capitis damnatus est. De supplicio sibi constituto absens audivit, nam jam per multos annos patria extorris in Zimbabuia versatur. Constat mengistum anno millesimo nongentesimo septuagesimo septimo, cum rerum potitus esset, proscriptione rubra ut digitur edicta, adversarios suos per genocidium atrocissimum occidendo scura visse.
Unio Europea certamen de urbe principe viridi Europae posuit. Consilium est talem communitatem invenire, quae et viriditatem suam ostenderet et res circumiectales magni estimaret. Namque ad victoriam reportandam non solum illud requiritur, quam pulcra loca virentia queque urbs arbitris prebeat, sed id quoque respicitur quanta diligentia impurgamentis amovendis adhibeatur, et quam purus comeatus publicus ubique sit.
Novus rector magnificus universitatis Helsinkiensis designatus est Thomas Wilhelmsson, professor juris civilis commerci ikve duodesexaginta annos natus. Ad electionem duobus suffragiis opus erat, quorum in altero Wilhelmsson sexaginta duabus sententiis acceptis, adversarium suum tribus punctis vigit.
Celum in finnia hoc vere admodum frigidum et siccum fuit, quo factum est ut sationes agrorum angustius provenirent. Etiam frigora nocturna medio mense maio sementibus presertim in finnia meridionali factis non nihil detrimenti attulerunt.
Nunti latini op ferias estivas ad tres menses intermittuntur. Quam obrem proxima emissio non ante quam noni septembribus fiet. Restat ut auscultatoribus nostris gratias quam maximas agamus, et vobis omnibus estatem optimam ex optemus. Valete.